Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
Så er det blevet weekend, hvilket ud over en rigtig vigtig fodboldkamp mod Wales, også betyder, at det er slut på endnu en uge på de finansielle markeder, hvilket jo ja, nok er mest relevant, vi taler om i denne podcast. Vi skal en tur forbi uren. Vi har Elon Musk, vi har noget Kambi, og vi har noget Kahoot på programmet. Så har vi lavet et lille interview med en god ven af programmet, og en af de mest aktive brugere på vores Twitter-konto, 5kman. Det kommer lidt senere. Og Mads, inden vi smider fodboldkampen helt på hylden, så lad os lige få et bud på kampen fra spåmanden himself. Hvad vinder Danmark i aften?
Jeg tror, vi vinder 2-1.
Ej, det er fedt.
Ja. Hvad med dig, Mathias? Du er mere ind i det der sportsbetting der.
Jeg synes faktisk, vi spiller ikke godt med Rusland. Det synes jeg. Jeg tror også vi vinder, men jeg synes også, fodbold det er også nogle gange lidt tilfældigt. Det er lige en spiller, der glider eller et eller andet, og så kan det hurtigt vende. Men jeg er fortrøstningsfuld. Jeg synes, vi er på papiret bedre end Wales i hvert fald. Så lad os krydse fingre for, at det bliver endnu en dansk fest i aften.
Men, det gør vi.
Nok om fodbolden. Lad os komme lidt i gang med det her. Hvad har du med til os i dag, Mads?
Jamen, ja, du har jo sagt det. Jeg har lige lidt kig på Kahoot, og så har jeg kigget på Redfin også. Og så derudover, så har jeg kigget lidt på Neuralink fra Elon Musks nye projekt. Så det er det. Men kunne du ikke lige tage os omkring ugen, hvordan den er gået? Jeg synes ikke, at der er sket noget.
Nej, det synes jeg faktisk heller ikke, men det er sjovt, hvis man kigger på de overordnede indeks, så S&P'en er op 2,2%, Dow er op 2,5%, Nasdaq er næsten op 2,5%, DAX'en er 1,9%, og C25 på hjemmebane er op 1,5%. Så det er, og så den her 10-årige rente er 1,53 lidt op for sidste uge. Så det vil sige, at vi faktisk er i stort set all-time high-niveau over hele pladen, og det her det har faktisk været den bedste uge på de amerikanske indeks siden februar. Men det er sjovt, du siger det her, fordi at min uge, den har også været en lille smule speciel. Torsdag, da den her lidt negative jobrapport kom, der susede vores tech-aktie jo noget op. Men ellers så har jeg faktisk haft 2-3 dage i min portefølje, som har endt mere eller mindre plus minus 0,02 stykker. Det tror jeg aldrig er sket før. Det, som jeg har vundet på gyngerne, det har jeg så tabt på karusellerne. Så jeg er helt enig med dig, men på indeksniveau har det faktisk været rigtig, rigtig flot.
En sjov ting med det der indeks lige nu, det er, at hvis man ser på den parameter, der hedder Fear Greed Index fra det CNN, der laver den, baseret på sådan en 10-12 forskellige parametre, man måler på, så prøver man at måle på, hvor bullish markedet er, ligesom hvad markedet tænker om fremtiden. Der ligger det ikke særlig højt i øjeblikket. Det ligger på sådan midt i 30'erne, eller måske lige en lille smule mere. Og markederne er samtidig all-time high. Det, jeg plejer at bruge det der Fear Greed Index til, det er ligesom at sige, jamen, hvis markedet er bange, så er der typisk en masse potentielle købere, fordi der er mange, der har positioneret sig for et fald, fordi man er bange. Og hvis markedet er meget trygt og bullish, så er der typisk en masse potentielle sælgere. Så egentlig så virker det omvendt. Så man kan sige, man har det der saying, at markedet det glider ned af en sliske af optimisme og klatrer op af en mur af frygt. Og lige nu der har vi egentlig sådan det der baggrund for at vi ligesom kan klatre op af den her mur af frygt. Så ja, vi må se.
Så har jeg sådan lige sådan en nyhedsrundtur, som jeg lige plejer at være igennem, hvad jeg lige har fundet interessant. Der var selvfølgelig den her infrastrukturplan for Biden, der blev stemt igennem. Så mund ikke, at der kommer et boost igen til commodity, altså kov og så videre. Man kunne også tage et kig på forskellige betonvirksomheder. Der er for eksempel en, der hedder CRH, og der er også en, der hedder Cemex. Der skal selvfølgelig til at bygge alle de her veje og sådan noget, bruges en masse beton og cement og sådan noget, så det kunne også være interessant at kigge den vej. Og ellers så en bred commodity materials ETF, som vi har snakket om, og som jeg nævnte sidste gang på programmet, virker et fornuftigt frem mod det her boost. Og så personligt så har jeg så solgt min danske Orphazyme-aktier, kurs lidt over 40. Jeg tænkte, nu tager jeg tabet. De norske gambling-aktier for mit vedkommende med Norwegian og de her nordiske gambling-aktier har ikke rigtig virket så godt, og det her prisniveau på omkring lidt over, hvad den står den i, 45 nu eller sådan noget, fundamentalt, så giver det ikke så meget mening. De har meldt ud, de har omkring 50 millioner danske kroner tilbage i kassen i slutningen af året, så selv hvis deres ansøgning i Europa skulle blive godkendt, så skal de bruge flere penge. Og det her med, at FDA skal bruge mere data, som vi fortalte om i sidste uge, jamen det er ikke det samme som en total afvisning, men det betyder, at selv hvis de sender den her manglende data dagen efter, det er jo hypotetisk, men sender det dagen efter, de har fået den her besked, jamen så går der lang tid, inden at FDA kommer til at kigge på det igen. Vi snakker langt ind i 22, hvis ikke senere. Så et godt bud kunne være, at de snart kommer med en aktieudvidelse, fordi aktiekursen den er simpelthen alt for høj. Og jeg har kigget lidt på nogle af de her kloge regnedrenge, som måske godt kan finde en reel værdi for det her selskab her. Og den vil de vurdere i USA, der snakker de ned til 1 dollar. I Danmark snakker Danske Bank omkring 13 danske kroner, og Danske Bank de ejer altså stadigvæk en stor del af Orphazyme, så det er ikke sådan, at de har nogen grund til at være sendt den helt i bund. I dag koster den 46,5, og i USA lukkede den i går i 7,85, svarende til 48,9. Så man kan sige, at fra en realistisk regnepris på 1-2 dollar, så op til lige under 50 dollar, som den er nu, der virker det, som man siger, som et oplagt shortbet, hvis man vil gå den vej. Jeg vil da sige, at jeg vil ikke anbefale folk at gøre det, fordi at det her Wall Street bet-spøgelse, det spørger altså stadigvæk, og hvis de her gutter, de går i gang med et short squeeze igen, så har vi set en gang, hvad der kan ske med den her aktie, så det tror jeg, man skal holde sig fra, men hvis det ikke har været derfor, så virker det godt nok oplagt, at det her selskab, det rummer en aktiekurs, som slet ikke står målt med virkeligheden.
Jeg tænker to ting i forbindelse med det her. Den ene ting, det er, at hvis der kommer en aktieudvidelse, så skal man jo fra selskabets side ud og give en rabat for at gøre den aktieudvidelse interessant. Og hvis der kun er for 13 kroner i selskabet, altså, så skal man jo ned og ramme en kurs under det, hvis man kommer med en aktieudvidelse. Man kan også alternativt prøve at komme med en aktieudvidelse til halvdelen af den aktuelle aktiekurs nu, 20 eller sådan et eller andet. Det, der under alle omstændigheder kommer til at ske, hvis der kommer en aktieudvidelse, eller det, der tit sker, når der kommer en aktieudvidelse på grund af, ligesom, at det går dårligt, det er, at kursen på de aktier, der er, de kommer til at falde til den kurs, som man udbyder de nye aktier til. Så hvis det er rigtigt, hvis man tænker, at der kommer en aktieudvidelse, så kan man roligt sælge sine aktier i bund og grund. Og det her, det er jo ikke aktierådgivning og så videre, det er bare os, der snakker og så videre, det skal folk huske derude. Men det sker tit det der, at kursen falder ned til den rabatkurs, som selskabet udsteder nye aktier til. Og så en anden ting, som jeg synes, man skal huske her, det er, at lige nu, så skal man have samlet materiale ind til FDA, og måske skal man ud og lave nogle flere undersøgelser og sådan nogle ting. Når de undersøgelser bliver lavet, altså, så er der bare en masse mennesker, der ved, om de går godt eller ikke særlig godt. Så hvis man spiller på sådan en aktie her i den her fase her, jamen så skal man også vide, at der er rigtig mange mennesker, der ved, om det kommer til at gå godt eller dårligt før en selv. Og det er noget, jeg bare hader. Altså det er ligesom at spille poker med kortene åbent, eller hvor de andre kan se kortene, men jeg kan ikke se kortene.
Det er i hvert fald tynd is, hvis man går langt i år for samme PT, fordi ja, det er mosvand, de har på hylderne PT, så de skal altså PT, så kan det godt være, det lyder vanvittigt at sige det, men det, ja, den står jeg til mål for. Altså største chance for, at der kommer en stigning i den her aktie, det er, hvis de her Wall Street Bet drenge beslutter sig for, at den skal have en stigning opad, i hvert fald inden for de næste 10 måneder. Men Nok om OfferSign. Vi skal også lige hurtigt forbi Bitcoin og Ethereum. Endnu en rædelig uge. Bitcoin var lige under 30.000. Det er Kina, der fucker med den. Den er så bounced lidt tilbage og ligger omkring 33.000 nu. Ethereum er også faldet tilbage, og det er bare altcoin sell-off season PT. Men mega fed historie, eller ja, for os i den her del af verden, så er det nok. Men i ren Olsenbandens stil, så er der jo to brødre af Afrikas største kryptoexchange, AfriCrip, som er forsvundet med ikke mindre end 3,6 milliarder US dollar i bitcoin. De meldte i marts måned ud, at de var blevet hacket. Og det kun ville være værre, hvis deres brugere kontaktede politiet eller advokater eller noget som helst. Så det er egentlig først nu her, at det er kommet frem, da der var nogen, der alligevel tænkte, at det var alligevel godt nok mærkeligt, og tog fat i nogle advokater. Og det er simpelthen det største tab i kryptoens historie. Så er der dårlig stemning nu. Altså det er næsten så blæret, at man kan, altså hvis de slipper afsted med det her. Og det er fordi, at krypto er ulovligt i Afrika, så er det svært at prøve at trace det her backs til hvor pengene er, eller krypto er forsvundet hen, ligesom at vi så, at det skete i den her forbindelse med hackning af den her olieledning i USA. Så der er altså to afrikanske brødre, der kommer til at have det vildt i Dubai. De må være i Dubai. Det er det eneste sted, der er vildt nok til dem med 3,6 milliarder US dollar stående i bitcoin, så kommer de til at have det vildt på Namas. Det er slet ikke i tvivl om.
Det er også ligesom om den der, at bitcoin, det er sådan en sikker storage af ens penge. Altså man skal bare i bitcoin, så er man sikret mod inflationen, men der er der lige nogle ting, man ikke helt er sikret over for alligevel.
Ja, den er lidt dum, den her. Nå. Så da jeg åbnede min Facebook, min WhatsApp i går, så spurgte den, om jeg ville sætte WhatsApp Pay op. Det vil jeg gerne, men jeg har ikke nogen indisk bankkonto desværre, så jeg bad Tapsi om at prøve det, men det virker desværre ikke på hendes telefon. Så jeg kommer lige tilbage med en fuldskørende reportage i næste uge omkring WhatsApp Pay, en anmeldelse med selvfølgelig også dertil hørende antal stjerner af det, når jeg lige får nogle af vennerne herude til lige at kigge på det og prøve at se, om hvad de så føler sig mest trygge ved, Google Pay, som er stort herude, eller at WhatsApp Pay også er virker overskueligt og sådan nogle ting. Så det glæder mig rigtig meget til at se. Jeg ved ikke, om det er andre steder også er trådt ind endnu. Har du fået sådan en meddelelse på din telefon hjemme?
Ja, nej, jeg tror det er Indien, de arbejder på, og så Brasilien er de også ved at rulle WhatsApp Pay ud. Jeg tror, det er de to lande, hvor de er i gang med det. Så der går nok noget tid, inden vi får det her.
Ja, det tænkte jeg nok. Ja, men jeg melder tilbage, hvordan det er, og jeg prøver at se, om jeg følger lige op på nogle nyheder herude, selv om jeg kan få fat i nogen, som ved noget om det her, og hvordan de synes, det, at det fungerer i forhold til, om det er noget, man tror på. Det er jo suverænt den mest brugte app her i Indien. Altså, det er alle bruger WhatsApp, så det bliver spændende at se, om de virkelig kan få hurtigt fat i det, og hvor hurtigt at deres antal brugere stiger. Sådan lige den sidste ting, jeg lige hurtigt rundt om, det er olien, den er rimelig stabil. De her 4,75 US dollar, ikke så meget andet nyt at bringe på den front. Det er, det er stadigvæk forlagt at være i olieaktierne. Mads, hvad siger du til det? Du har, vil du starte med Kahoot?
Jamen det kan jeg, altså min uge, det har også bare været stille og roligt. Nu jeg har sådan godt tænkt på, jeg har brugt masse tid på at sætte mig ind i det her Neuralink, som jeg kommer til at fortælle om. Og det er jo i virkeligheden blevet sådan min arbejdsuge, efter jeg har startet fonden, og den ligesom er kommet på plads. Jamen så er det noget med at følge med og finde ud af, hvad der sker derude, og prøve også at interessere mig en masse for for fremtiden. Så jeg læste et skriv om Peloton her for et par uger siden. Jeg fortalte om det her, og det var en Twitter-profil, der hedder Blind Squirrel, altså blind æren, bare på engelsk. Og han anbefalede sig at skrive her i den her uge her, og det gik jeg i gang med, og det var mega langt, utrolig spændende om Neuralink, så det har meget været min uge. Så har der været kapitalmarkedsdag i Kambi og sådan nogle ting. Så er der en, jeg kom lige til at tænke på, der, så var der en Twitter fyr, en der følger mig, som skrev en sød og høflig direkte besked, at han undrer sig over, at jeg kun kom med gode nyheder omkring mine aktier på Twitter, når det nu går dårligt. Og så jeg tror, det var Kahoot og Gravity, der var nævnt. Og jeg synes bare, det var sådan super tankevækkende, fordi når jeg tænker tilbage, sådan, der er jo egentlig ikke noget sådan rigtig dårlige nyheder derude, altså sådan selskabsspecifikke nyheder. Alt det, der er derude, det er omkring kursen, der bevæger sig ned og op, og folk, der køber og sælger og sådan nogle ting. Og det er jo ikke, altså bare for at sige det igen, det er ikke det, som jeg sådan rigtig går op i. Det er mere, hvordan det går med virksomhederne, om det virker, som om det går godt. Og det synes jeg egentlig, det gør i de to virksomheder der. Men hvis vi lige skal kigge på Kahoot, der er mange lyttere, der har spurgt til den. Og jeg kan se, at den har også været sådan lidt op i pressen igen. Det var en af de aktier, som der var flest danskere, der havde omkring nytår. Hvis man kigger på den nu, så har den en fra analytikerne en estimeret price earnings i 22 på 30. Og det synes jeg egentlig ikke virker specielt højt. Altså, der er meget sådan tech og nyt og vækst og sådan noget, som er prissat væsentligt højere, især hvis det er noget, som man synes, det har et kæmpe potentiale. Og Kahoot har et stort potentiale som den ledende undervisningsplatform med nogle store virksomheder som investorer, altså Disney og Microsoft og SoftBank, og de har en CEO, som køber aktier. Så har de en vækst, som ligger et eller andet sted mellem 100% og 200%. Nu bliver det spændende at se, hvad de kommer ud med nu her. Men på den måde, så synes jeg ikke, Kahoot virker så skræmmende dyr mere. Så jeg har sådan en, jeg tror, jeg har sagt meget, at det her område omkring 50, det kunne godt blive bunden. SoftBank begyndte at købe ind i 40'erne, og sådan, så ligesom om, at måske er der en bund her i 50. Så det er sådan lige umiddelbart min tanke, at den nedtur, der kom torsdag, at det kunne godt have været bunden. Ja, så det er mit bedste gæt.
Ja, jeg har lige en kommentar til det Twitter-opslag der. Jeg synes faktisk, at du er ret god til at sige, at når det går dårligt, eller lige pt, eller dårligt rent aktiekursmæssigt, jeg synes faktisk egentlig også, hvis man lige må være lidt politiker, at klappe sig selv lidt på skuldrene. Vi er meget gode til at nævne her i programmet, og har meget fokus på de aktier, der går rædeligt. Så det synes jeg måske ikke er helt rigtigt, men derfor så er det da super interessant at høre dit take på Kahoot, og hvor vi er henne. Så det var bare lige en indskudt kommentar til, hvis jeg nu lige måtte rose dig, og egentlig måske også lidt mig selv. Så det er jo meget fedt, man altid kan det.
Ja, tak Mathias. Det er sådan en ny linje. Jeg tror, det er efter, vi har fået lydmand, så er du blevet så mild.
Og det er faktisk rigtigt.
Eller måske er det alderen, eller er det fordi, du har tabt dig, eller jeg ved ikke lige, hvad det er, der gør det.
Det må stoppe. Det må stoppe i dag.
Ja, men skal vi over til, skal vi over og høre Carlo?
Yes. Carlo er ikke den klassiske investor med jakkesæt, vandkæmmet hår, der er lynhurtigt i siderne. Han rullede noget håndværkerbiks, der skabte det her økonomiske fundament, som er nødvendigt for at kunne investere i aktier, og har fulgt markederne i større eller mindre grad de seneste 20 år. Carlo, velkommen til, og tak fordi du gider at være med os i dag.
Ja, det er en fornøjelse.
Vi har dig med, fordi vi skal snakke lidt porteføljeteori og information, eller rettere informationssøgning.
Ja.
Ja, vi har jo Carlo med, fordi at Carlo er en af dem, der virkelig leverer meget information inde på aktieuniverset. Det er mega, mega fedt, rigtig meget god, spændende information. Så det er derfor, vi inviterede dig med, Carlo, for at høre, hvad du gør og sådan nogle ting. Vil du ikke prøve at fortælle os om sådan din tilgang til markedet?
Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, min tilgang til markedet er, at alt, hvad vi ser på chartsene, og det er både ETF'er og indeks og enkeltaktier, det er egentlig en afspejling af psyken, der er i markedet lige nu.
Ja, så fortæl lidt mere om det.
Når det hele falder, som vi har haft her i de sidste 3-4 måneder efterhånden siden februar, så er det, fordi folk er nervøse, og de sælger, ikke? Og når du kigger på charten på rigtig mange aktier, så kan du næsten finde de samme mønstre, der går igen hver gang. Stigende trekanter, faldende trekanter, dobbelt top, dobbelt bund. Og det anser jeg som simpelthen at være en spejling af folks psykologi i aktien eller i indekset eller i det generelle marked.
Hvad betyder det så? Altså, hvad er så din strategi for det? Hvordan tænker du aktierne på baggrund af det her? Du hedder 5K man. Hvad er den strategi?
Jamen det er du nævnte i en podcast for noget tid siden, at vi leder alle sammen efter nålen i høstakken. Vi skal rigtig mange aktier igennem, før vi finder de der 5 vinderaktier, som vi måske kan nå at finde på hele vores liv. Og derfor så er det jo en rigtig god idé at sprede og have så mange æg i kurven som overhovedet muligt. Have købe for et lille beløb, 5.000 kroner for eksempel. Hvis du har 100.000, så kan du altså få 20 lodder i tombolaen, og så kan du se, hvordan det udvikler sig. Og skulle du ramme nogle nitter og tabe 50% og tænke, ej, nu det bliver ikke til det der, de troede, de lovede, og jeg troede, det var. Jamen, så kan du sælge den med et tab på 2.500 kroner. Det er altså ikke dyrere, end når lillemor hun går til frisøren. Du har ikke tabt alverden, vel? Hvorimod finder du den, der bare kører på, ligesom min egen position i C-Limited, jamen så kan 5.000 kroner faktisk blive til 80.000. Og så gør det ikke så meget, at du har tabt et par gange af 2.500.
Nej, det er jo tit det med markederne, at hvis man gør op, hvilke virksomheder, eller hvor mange virksomheder, der virkelig præsterer over en 20-årig periode, eller sådan et eller andet, så er det faktisk ikke ret mange virksomheder, som er gode at have. Men til gengæld, så hvis man har de virksomheder, så gør det faktisk ikke noget, at der er en hel del af de aktier, man har, der ikke blev til noget alligevel.
Ja, man har en del fejlskud, men jeg kunne ikke være mere enig. Og det er bare en afspejling af, at vi vil ikke tabe for meget, men vi vil gerne have så mange billetter i tombolaen som muligt, så vi forhåbentlig kan ramme en 2-3 stykker. Ikke? Og så også den volatilitet, der er i lige præcis de her vækst- og tech-aktier. Altså, jeg har efterhånden fundet ud af, at det er fuldstændig normalt, at en vækstaktie kan falde 30% på et dårligt regnskab eller en eller anden dårlig nyhed. Og et eller to kvartaler efter, så er den faktisk tilbage igen, fordi så havde markedet rystet det af sig, og så var det ikke så slemt alligevel. Så den skal man også kunne eje det der. Man skal kunne blive i smerten, når den falder 30%, og det kan du ikke, hvis du har sat til 30.000 kroner, så er der altså lige pludselig 10.000 kroner, du har tabt. Det er ikke så sjovt. Så er det lidt nemmere at arbejde med, når det er nede i de små beløb.
Det er nemmere at have diamond hands, når man ikke har for meget af sin private økonomi på spillebrættet. Ja. Og så tænker jeg også, det her med at sprede sig rigtig meget, så altså som amatør, som jeg tror mange flere investorer er amatører, end investorer selv tror. Altså, det er ligesom med at køre bil. Vi tror alle sammen, vi er eksperter, men i virkeligheden så er vi ikke så dygtige til det. Men det at holde det lavt og så holde stor spredning på, så gør man også, at man ikke rigtig kan tabe til de der, fordi man bare er passiv. Er det rigtigt?
Ja, altså du kan lente dig tilbage og sige, nu røg den aktie derned 30%. Det er 1.500 kroner, det kan jeg godt leve med. Og så giver vi den, og på den måde kan du modstå de her udsving, og stadig komme igennem det, og stadig et år efter have den, hvor den er kommet tilbage, og måske ovenikøbet også et sted.
Carl, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan differentierer du din portefølje? Altså har du for eksempelvis altid en procentvis fordeling? Nu har du så afsløret, at du køber normalt setvis ind for de her 5.000, sjovt nok. Men har du også en procentvis fordeling af det, du holder fast på?
Men siden nytår, eller hvad man skal sige, der har det ligget med ca. 50% vækstaktier, vækst- og tech-aktier, og 25% REITs, som I jo ved, jeg er glad for, og så 25% blandet småting, ikke? Og jeg vil sige, at sådan en større kedelig aktie som Danske Bank, der nøjes jeg altså ikke kun med 5.000. Hvis jeg tager et bet på den, på de der store, tunge aktier, jamen, så er det jo 10, 15, 20.000. Men så heller ikke mere egentlig. Men det er de vilde her, hvor jeg siger, 5.000, det er rigeligt. Lad os starte med det, lad os se, hvordan det går.
Så de 50 eller de 75%, der kan du godt bide mere til bold, og så de sidste 25%, der ligesom siger, jamen hver gang du tager en frimærkposition i noget, så bliver det for 5.000, og lige holde øje med, hvor den løber henad.
Altså 50% tjek, hvor vi starter med 5.000, ikke? Og så de andre, alt efter hvad det er for en branche, så kan vi godt køre mere på. Ja.
Du siger det der med rates, hvad er det for noget? Kan du forklare det?
Ja, men REITs er jo, at du køber dig ind i et ejendomsselskab. Det kan være boligudlejning, det kan være hospitalsudlejning, det kan være butiks, altså ja, retail butiksudlejning, malls. Så du ejer en del af, du ejer faktisk en lille del af ejendommen, og det gode ved ejendomsinvestering, det er, at ligesom med dit eget hus derhjemme, Mads, så lægger du kun 20% i udbetaling, og banken lægger resten. Men når du køber en REIT, så har du lagt en lille smule udbetaling, banken lægger resten, men fra dag et af, mere eller mindre, begynder den jo at tjene et overskud ind, og overskuddet kan du så få fingrene i, men vi har egentlig kun 20% af hele kapitalen som risiko, for banken har taget den anden del af risikoen. Det er det, der er trækket ved ejendomsinvestering, både i Danmark og i hele verden.
Kan du nævne et par af de her ejendomsselskaber, som du har haft god erfaring med at investere i til inspiration for lytterne?
Dem, som jeg synes, der er interessante lige nu, det er SL Green, tickeren hedder SLG, og det er New York Office Space. De er lige nu, jeg regner med, at alle de her REITs, de skal tilbage til præ-corona-prisniveau. Så der er en 20-30% opside på aktiekursen, og så betaler den også over 5% i udbytte. Og en main til det er Empire State Building, hvor du simpelthen køber dig ind i Empire State, og de har også kæmpe udsigtstårn, kæmpe turistattraktion. Og der mener jeg, at der er den samme opside på kursen. De betaler så lige nu et meget lille udbytte, fordi de har haft det lidt strammere med at komme i gang, men er 100% sikker på, at de skal nok komme tilbage, når turisterne kommer til USA. Og hvis jeg lige skal forklare, hvorfor jeg købte dem jo under corona, da det hele blev banket i gulvet. Og simpelthen med det udgangspunkt, at der er altid en tosse, der absolut skal have den flotteste adresse i New York. De vil altid kunne leje de kontorer ud uden problemer.
Jeg ved faktisk ikke særlig meget om sådan noget her med at handle ejendomsselskaber og sådan noget, men jeg havde en kollega, som kom til mig og sagde, at han havde købt sig ind i sådan et 10-mandsselskab eller sådan et eller andet, som ejede en Kvickly uden for en by, og det gav 15% i overskud om året. Og jeg tænkte bare, 15%, okay, det vil sige, at den Kvickly, den skal ligge der i en hel del år, før du er sikker på at have pengene hjemme. Hvordan er risikoen i det her, og tænker jeg rigtigt på det, eller hvordan?
Ja, men det, hvis du REITs blev indført i slut 60'erne og 70'erne, og hvis du tager den gennemsnitlige udvikling siden, så er dit total return, altså udbytte og kursstigning, det er 15% om året. Så allerede her har du jo faktisk slået aktiemarkedet, hvis du køber REITs, i stedet for at købe et indeks. Og så er det jo de her ejendomsselskabers fornemmeste opgave at hele tiden skrue på, kan vi sætte et reklameskilt op på denne ejendom, så vi kan få tjene 100.000 mere om året på den ejendom, vi nu har. Så er det jo direkte ned på bundlinjen penge. Kan vi at udvikle de her ting? Der er mange, der siger i USA, at malls, de dør, det er slut. Men prøv at forestille dig, hvis du lægger et lægekontor, en fysioterapeut, et fitnesscenter, alt muligt ind i et mall, så stiger foot traffic, som de kalder det. Så vil det jo sige, lige pludselig kommer der flere mennesker, der skal rende ind og ud til lægen og til tandlægen. Og du ved selv i din lægepraksis, hvor mange mennesker du har ind igennem hver dag. Så deres job er ligesom at skrue, få du mere ud af det hele tiden. Men altså 5% om året, det synes jeg er ganske, ganske udmærket for en stabiliserende del af min portefølje, de her 25%, som jeg godt kan lide at have lidt stabilt. Og så er det jo kontant udbytte, det er penge, du får i hånden, du kan reinvestere i tech, eller i REITs, eller i noget andet, eller du kan gå ned på caféen og købe kaffe for pengene, ikke?
Men det gearet investering alligevel, altså det er jo gearet, hvis ejendommen falder 20% i værdi, så er friværdien væk. Er det rigtigt at tænke sådan på det? Er det også sådan, når det er en aktie og et selskab, eller?
Det er jo gearet, fordi at banken lægger en del af pengene, ikke? Og så ja. Betaler, så har de jo selvfølgelig en afdragsordning, altså man betaler ja. Et eller andet af på sit lån hele tiden. Så ja, det er jo gearet, det er jo det, der gør det smukt, og det er jo selvfølgelig, du har ret, det er jo også det, der gør det risikofyldt. Så vi skal selvfølgelig også sige med REITs, at når nu Lars Tvede, han siger ejendomsmarkedet her, det kommer til at være red hot 5, 8, 10 år endnu, så skal vi også tænke på, hvornår vi skal ud, ikke? Og det kunne jo være smukt at komme ud, inden det hele rasler ned, og så købe sig ind igen billigt. Hvis man kigger på graferne over 08, så er der ingen tvivl om, at du har gjort en kongeforretning, hvis du havde købt dig ind i en 08 og bare ligget med dem de sidste 12-13 år. Så det er også noget med... Ja, undskyld.
Ja, nej, jeg vil bare sige, jeg har jo nogle af de her svenske, som er meget store, der ligger en del af de her, som er aktienoteret i Sverige, så jeg har også været stor fan af dem, og den her Sargax, den har givet et rigtig flot afkast siden coronakrisen, hvor den også faldt og har stort set været stigende i de sidste 10 år. Men Carlo, lad os lige prøve at lade bolighandlerne og kontorerne ligge en gang, og så lige komme over til, er der nogle andre sektorer, du mener, man i øjeblikket skal have sin portefølje? Nu har du snakket om tech, nu har du snakket om ejendom. Hvad er der ellers at finde i din portefølje, PT?
Jamen, så er resten de sidste 25%, det er lidt små ting. Altså, jeg mener jo, på et eller andet tidspunkt, når Danske Bank kommer ud af alt det her råd, så er der potentiale til, at vi kan få et ordentligt kurshop, og jeg tror egentlig i virkeligheden, den skal tilbage til de der 280, som den var i de glade dage, før det hele krakkede. Så har jeg lidt Betsson, altså et play på EM og VM, der kommer nu her, og OL, nu er det på grund af corona, det hele blevet skubbet, så de kommer lige røven af hinanden, ikke? Og det betaler også et fint udbytte. Så har jeg en lille bitte smule hydrogenaktier, Nel og Hexagon Purus der, og det er meget lidt, men det er et fint lille frimærke for at holde øje, og på et eller andet tidspunkt, skal det nok også tage fart. De sidste 25%, det er egentlig bare en blandet rodekasse, kan du sige. DSV er jo, I love it, platformsforretning, der bare har præsteret fuldstændig sindssygt de sidste 20 år.
Og vi vil gerne lige snakke en lille smule om den her informationssøgning. Det her med at selvfølgelig gøre sit hjemmearbejde og købe gode aktier, og det lyder jo alt sammen rigtig nemt. Men når man sidder derude og måske ikke har sådan specielt større kompetencer inden for en speciel branche eller er vildt god til tal, hvordan gør man så det her hjemmearbejde? Hvor finder du brugbare informationer omkring de her både sektorer og så også mere specifikke selskaber?
Jamen, jeg er jo så heldig, jeg har ekstremt mange timer i min bil på mit arbejde, så jeg hører podcast 7 timer om dagen nærmest. Der skal man jo selvfølgelig finde ud af, hvilke podcast, der egentlig er alignet med dine egne interesser, men Motley Fool, den amerikanske, synes jeg er rigtig, rigtig godt, og de er også en del af indflydelsen til, at jeg er lang køberhold, for det går de meget op i, at den eneste måde, vi slår aktiemarkedet på, det er ved at være rigtig, rigtig lange og holde rigtig, rigtig længe. Og så finder man jo hurtigt ud af, hvilke nogle af de forskellige analytikere, der er der, man bedst kan lide. Og det er også en god måde faktisk at følge med i de aktier, du har på, uden at skulle sidde og bruge flere timer hver aften, fordi har de anbefalet nogle aktier, jamen, så kan du være sikker på, at de lige fortæller om regnskabet, når det kommer. Og hvis der er nogle store nyheder, så vender de også lige dem. Så det er egentlig det er egentlig en fribillet. Det kræver selvfølgelig, at du har den time hver dag til at høre den ene eller to timer, til at høre de to-tre podcasts, du følger med i.
Er der nogle bestemte, du kan anbefale dig indenfra fra Motley Fool?
Ja, altså Jason Moser, han er rigtig god. Det er ham, der har the War on Cash basket, hvor han købte fire forskellige aktier, Square, PayPal, Visa og en til. Og den har jo kørt nu i 4-5 år og har gjort det ekstremt godt. Og så ham, hvis man vil følge med i REITs der, så er der ham, der hedder Matthew Frankel. Han er også super, han er super dygtig. Ham læste jeg meget på op der under corona, og så kan han ligesom, han gennemgår tingene, så siger han, de her firmaer har faktisk penge nok til, at de ikke har nogen omsætning i et år, så kan de stadig overleve. Og det giver jo en vis tryghed i, at det går sgu nok ikke helt galt, selvom at der er corona, og det udvikler sig ret vildt.
Er de så sådan ultra langsigtede, eller er det mere, er det sådan mellemlangsigtet eller sådan noget?
Jeg synes, de er meget langsigtede, det er de altså. De har jo haft Netflix siden $5 nærmest, ikke?
Ja, det er også mit indtryk med Motley Fool, at det virkelig er langsigtet investering. Kan du sige to ord om deres sådan generelle strategi, Motley Fool?
Jamen, det er køberhold, og så er det jo, der er en af podcasten, der hedder Rule Breakers, som simpelthen handler om disruptive aktier, disruptive selskaber, som lige præcis Netflix, ikke, som gør det på en helt anden måde. Vi tager, og de tager også kun, de siger 1% af din portfølje, kan du købe den her aktie for. Bum. Og så ser vi, hvor det bærer hen, ikke, og rigtig mange af dem er jo gået rigtig godt.
Cool. Hvordan med Twitter? Det bruger du også meget, eller er det mest podcast?
Nej, jamen altså, Twitter er jo fantastisk redskab til at først og fremmest at læse og få analyser, som folk har siddet og brugt timevis på at lave, som jeg også har delt, og som du også selv nyder godt af. Og så kan du også ovenikøbet også kommunikere med folk, ikke? Altså hvis der er nogen, der er specielt gode til et eller andet. Jeg er lige ved at skrive med en svensker om nogle optionshandel, som jeg krasser lidt i overfladen. Det er virkelig spændende og virkelig aggressivt økonomisk, men så kan man sidde og bruge 2 timer og skrive med en fyr i Sverige, som har mere styr på det, man selv har. Det er jo pisse fedt, at vi bare kan hjælpe hinanden og blive klogere alle sammen.
Jamen det er det, og det er jo, du er jo om nogen også i høj grad med til at skabe det forum, vi har inde på vores handle, der er Aktieuniverset. Og hvad er det dit Twitter-handle er, hvis folk skal følge dig og følge det, du lægger ud?
Jamen det er jo snabel af 5K mand.
5K man, lige præcis.
5K man, ja, og det, yeah. Det er jo noget, det er ligesom, jeg tænkte bare, det nu den her strategi, den virker for mig, jeg vil gerne sprede den ud til andre, hvis der er andre, der kan få glæde af den, ikke?
Det har været vildt fedt at have dig med, interessant at høre om din strategi også, jeg synes super sjovt at møde dig nu vi på en eller anden måde skriver så meget sammen inde på Twitter, så tusind tak, fordi du vil være med, det var super sjovt at høre om og lærerigt at høre om de der reads der, det skal jeg måske lige kigge lidt på i hvert fald, selvom jeg tror rigtig meget på, at man ligesom skal holde sig til den strategi, man har og kan administrere ned ad vejen. Så tak for det.
Jamen, det er mig, der siger tak.
Tak for i dag, Carlo.
Det er godt. Godt. Hej.
Hej. Jeg kan rigtig godt lide Carlos tilgang. Jeg synes, han virker nysgerrig og deler en masse, konsumerer en hel masse viden. Og det tror jeg gør det sikkert på den lange bane. Og så synes jeg, han er en god Twitter-profil at følge, fordi fordi der kommer en masse nyheder ud fra ham. Han konsumerer en masse, og hans tilgang, den minder meget om den der Motley Fool Rule Breaker tilgang, som faktisk minder rigtig meget om den tilgang, vi beskriver herinde med at være langsigtet og prøve at finde nogle virksomheder, som ændrer verden. Det synes jeg er rigtig spændende og rigtig relevant. Så fedt at have Carlo med, og fedt at han lytter med, synes jeg.
Mads, vi teasede lidt for Elon Musk. Han er gang i noget nyt. Han har stiftet et nyt selskab, Neuralink. Fortæl lige lidt om det.
Ja, altså det var jo sådan lidt af bagveje, at jeg kom til at lytte på det, og så har jeg eller at læse på det, så har jeg læst sådan en fantastisk skriv omkring det. Men Elon Musk har et projekt, der hedder Neuralink nu, og der er 100 mand, der arbejder med det, man kalder Machine Brain Interfaces, altså en opkobling mellem maskine og hjerne. Og Elons baggrund, og det er simpelthen så fascinerende. Men når man spørger Elon Musk, hvorfor at man gør det her, eller hvad det vigtigste, der kommer ud af Neuralink, det er, jamen det er, siger han, at
on a species level basis, I think it's going to be important for us to figure out how we coexist with advanced artificial intelligence and achieving some kind of AI symbiosis where you have an AI extension of yourself, like a tertiary layer above the limbic system and cortex, and having that symbiosis be good such that the future of the world is controlled by the combined will of the people of Earth. I think that's obviously going to be the future that we want, presumably, if it's the sum of our collective will. And so I think it's going to be important from an existential threat standpoint to achieve a good AI symbiosis. And that's what I think might be the most important thing that a device like this achieves.
Så man siger, hvorfor er artificial intelligence farlig? Jamen, det er det sådan erfaringsmæssigt. Fordi når der har været noget på jorden, der blev meget mere intelligent end alt det andet, der var på jorden, jamen så er det gået virkelig dårligt for alt det andet, der var på jorden. Altså for dyrene i bund og grund. Ikke? Også mennesket er bare blevet mega meget mere intelligente, og det har ligesom givet os superkræfter. Og det går ud over alle andre. Så den her tanke om, at vi lige pludselig skaber en intelligens, som er kvikkere end os, det er super scary et eller andet sted, fordi vi ved ikke, hvordan det er, det kommer til at foregå. Og det som er noget af det vigtige i det her med machine brain interfaces og også med en artificial intelligence, det er, at vi kan ikke kommunikere særlig hurtigt med den. Hvis vi begynder at spørge sådan en artificial intelligence, hvordan og hvorledes, hvordan det går og sidder og taster på tastaturet eller prøver at måle på det og så tænker over det og sådan nogle ting, jamen så vil den bevæge sig meget, meget hurtigere i udvikling og tanker og så videre end den der måde, vi kan interagere med dem. Men, og det kommer jeg lidt tilbage til. Men hvis vi lige ser på sådan en machine brain index, hvad det egentlig er og hvordan det kan være, så skal man forstå, at hjernen den fungerer ved elektriske input og elektriske output. Det er sådan, så hjernen får bruger vores sanser og får nogle ting ind. Det kan være lydbølger, og det kan være synsindtryk, og det kan være følesans og sådan nogle ting. Og så sker der et eller andet, som man ikke rigtig forstår inde i hjernen. Og så kommer der et output, at så bevæger vi os eller gør et eller andet. Og det første, man kan med sådan machine-brain interfaces, det er, at man kan helbrede nogle af de her problemer, der er. Så noget af det, der vil være oplagt at gøre noget ved, det er blindhed, og det er døvhed. Og så vil det være folk med hjerneskade, som ikke kan bevæge en arm eller et ben. Tit og ofte så fungerer det inde bagved, altså det, der foregår op på den øverste etage, der hedder cortex. Det fungerer egentlig fint nok, så man kan godt tænke over, at man gerne vil bevæge benet. Man kan bare ikke få de elektriske impulser ud til benet på grund af en defekt i det system, der bevæger. Og der er det, hvis man så kan sætte sådan en lille dims i med nogle elektroder ned i hjernen, så kan den måle, at nu vil man gerne bevæge ben, man vil faktisk gerne gå eller sparke fodbold eller et eller andet. Og så kan den sende besked til et exoskelet, og så kan man bevæge sig på den konto. Og det kan være en blind, hvor man sætter et kamera i, og så nogle impulser om til syns cortex, den del af hjernen, som registrerer synet. Så kan man jo også, hvis man sætter sådan et kamera i, eller man gør det på en restperson, så kan man jo også sætte et heads-up display i, sådan at man kan få lidt augmented reality ind, eller sådan et eller andet. Så alt det her med medicinske hjælpemidler, det bliver første step. Og det er det geniale og fantastiske, synes jeg, i det her Neuralink, det er, at man prøver at bygge en virksomhed ud af at lave medicinske hjælpemidler. Og så, når det er op at køre, så vil bivirkningen til det, det vil være, at man får løst de problemer, der er med båndbredde og hastighed med sådan en maskine, når den skal interagere med hjernen. Og hvis man får løst det, så får man også løst det her med artificial intelligence, at den er farlig, eller det vil i hvert fald være et skridt på vejen. Men hvis man nu lige prøver at lave et tankeeksperiment, og så tænk, at man tager man sender en rumkapsel tilbage i tiden, og så tager man en stenalderbaby, helt nyfødt stenalderbaby, og tager den med til nutiden. Og så opfoster man den i Danmark i dag. Og så må man prøve at tænke over, hvordan vil det blive? Og alt andet lige, så vil det egentlig blive et normalt barn, der kommer til at gå i børnehave og skole og så videre. Pointen er, der er ikke sket noget som helst med mennesker i den periode. Og alligevel så har civilisationen udviklet sig så meget. Og det, der gør det, det der ligesom startede alt det her, det er sproget. Det var det første. Fordi hvis før sproget, hvis nu stenaldermanden, han opfandt ilden, og så, men han kunne ikke forklare det til til de andre i stammen. De stod bare og kiggede på det der og tænkte, det er godt nok magisk, det der han gør. Men hold fast, for smager kyllingen bare meget bedre. Men de kunne ikke forstå det. Og så opfandt man sproget. Man begyndte at kunne forklare, hvad det var, man gjorde. Og lige pludselig så kunne stenaldermanden fortælle om ilden til hans barn, der så også kunne gøre det, og barnet kunne fortælle det til venner og så videre. Og så fik man det, der hedder tribal knowledge, altså at i stammen voksede vores viden omkring forskellige ting, og lige pludselig så begyndte det at gå hurtigt. Men det her, det havde alligevel sine begrænsninger, fordi man skulle møde nogen, der skulle fortælle det videre. Og så hen ad vejen, så begyndte man at lave bøger i middelalderen, skrive de her ting ned, sådan at folk kunne læse det. Men i starten var det kun sådan de rige og præster og sådan nogle, der kunne tilgå de her bøger her. Men så kom Gutenberg, og lige pludselig så kunne man masseproducere bøger, og vi kunne alle sammen lære op, og så voksede vores viden, vores kollektive viden voksede, og idéerne kunne blomstre hurtigere hos mange forskellige. Så kom der elektronik, så vi kunne have telefon, og vi kunne have computer og internet og så videre. Og så, sådan som det er i dag, jamen det er egentlig sådan, at vi egentlig er en cyborg i dag. Altså vi har en telefon på os, og den giver os nogle magiske kræfter. Altså vi kan slå alting op med det samme. Vi ved alting. Vi kan bare kigge på telefonen og slå det op. Og vi kan kommunikere. Altså med telefon kan vi ting, som den amerikanske præsident ikke kunne for 10-20 år siden. Vi kan broadcaste den her podcast over hele verden, og vi kan tale sammen, og Mathias, vi kan se hinanden, og du igen i bare overkrop i dag. Og sådan, altså, så der er nogle ting, vi kan nu. Og så det, der egentlig sådan bare kommer til at ske, det er, at den der telefon, alt det telefonen kan, det bliver ligesom bare, det bliver proppet i sådan en lille mønt, der så bliver implanteret i vores hjerne, og så har vi sådan et machine brain interface, der kan gøre det. Det, der så egentlig er, hvad skal man sige, catchen i alt det her, det er, at sproget, det er mega langsomt. Altså, når vi, hvis nu jeg skal fortælle dig om film, jeg så i går, så oplevede jeg en masse under den film. Altså, jeg blev bange, og jeg blev glad, og alt sådan noget. Det er sindssygt svært at fortælle, så jeg vil måske starte med at sige, at det var en god film, og sådan noget, den rørte mig, men det er så uspecifikt. Så sproget er egentlig sådan en måde at komprimere viden, og så prøve at videregive det i sådan nogle komprimerede pakker. Og det er sindssygt langsomt. Og båndbredden på det er enormt lavt. Så det er egentlig det, man arbejder med. Det er, at man skal have hastigheden op, sådan at vi uhindret kan dele følelser, billeder, oplevelser, tanker og så videre. Men også sådan, at vi kan kommunikere med en artificial intelligence og smelte sammen med den. Fordi, det, som jeg sagde, det er derfor, den er farlig nu. Fordi hvis den først er der, så er den isoleret. Vi kan ikke kommunikere hurtigt nok med den. Så skal vi sidde og tænke, når nu spørger jeg den lige, om den er gået amok. Have you gone mad? Og så er den allerede langt derude af og sådan nogle ting. Så Elons vision omkring det her, det er, at vi skal smelte sammen med en artificial intelligence, og det gør vi ved at have de her machine brain interfaces, og så en vanvittig høj båndbredde, sådan at vi kan transmittere det hele sammen.
Ufattelig spændende. Jo, helt sindssygt. Det lyder jo altså primært godt, men det lyder også lidt skræmmende. Det lyder også lidt som Terminator-filmene bliver en realitet på en eller anden måde. Men altså, det er jo helt klart, at jeg tror, der også på et eller andet tidspunkt, så kan man bruge den her teknologi til mere, som gør, at de her sanser kan komme tilbage. Så spændende og lidt skræmmende, hvis jeg lige sådan skal vurdere på det umiddelbart.
Og så noget af det mest fantastiske, det har været Elon Musk. Altså, jeg har aldrig sådan rigtig beskæftiget mig med ham, men hold da op, hvor er han klog. Altså, og hvor ved han meget om fysik og alt sådan noget. Altså, jeg hørte ham i Joe Rogan Experience, hvor de sådan snakker om den der raket, han skyder afsted, ikke? Altså, så i Starlink, og så sagde han sådan, han fik den gjort lidt spidsere, end de andre egentlig havde lyst til, end forskeren egentlig havde lyst til, fordi han synes, det så bedre ud, og sådan. Så spurgte Rogan, da han spurgte, jamen, er det dårligere at være spids, når det er? Og så begynder han at forklare om vindmodstand og sådan nogle ting, og hvordan aerodynamiske former skal være. helt vildt spændende. Så raketten, den fungerer en lille smule dårligere, men den ser en lille smule federe ud, fordi den er blevet lidt spidsere. Det synes jeg er cool og spændende at høre ham, fortælle om de her ting, som han bare ved så vanvittigt meget om.
Jeg minder mig om den film, der hedder Diktator med Sacha Cohen, hvor han... Ja, hvor han sjov nok er en diktator. Men det er... det var lidt et tidsspring, faktisk ret grineren film. Det kan være, man lige skal se den en gang. Hvis man har hang til meget, meget sort humor. Det er fandme skæg.
Apropos sort humor, altså så jeg sådan en pitch for Neuralink på YouTube. Og så er der et spørgsmål ind til dem, der bliver spurgt, kan man så blive klogere på bevidstheden via Neuralink? Og så er der så en hjerneforsker, der tager ordet og siger, jamen det mener han nok, man kan, fordi så kan man jo måle på det, der kommer udefra, og så det, der foregår indeni. Desværre ved den her bevidsthed, det er jo, at vi oplever den som os selv. Så det er svært at måle på, og vi kan ikke skille ad, hvor tankerne og idéerne og følelserne kommer fra, de er bare os selv. Så det at få noget ind, hvor man kan måle, det kan måske gøre det og sådan noget. Og så tager Elon ord, så siger han, ja, og det er jo egentlig sjovt. Altså, nu havde vi, universet startede med hydrogen, brint, Og så lige pludselig så går der bare en masse over, og så lige pludselig begynder brintet at tale, og det er jo det her, som jeg lige fortalte om, han taler ind i, med at det var sådan starten på det hele. Og så lige pludselig så har brintet en bevidsthed, sådan underforstået, at brint er blevet til DNA, og så har det en bevidsthed. Og så siger forskeren, jamen ja, og hvis man så skyder fotoner mod jorden længe nok, så udsender den en Tesla. Altså sådan underforstået, at hvis man bestråler det der DNA længe nok, så muterer det og udvikler sig, så udvikler sig en intelligent race, og så lige pludselig så skyder den en Tesla ud. Og det er der jo faktisk. Altså, der er en Tesla i kredsløb om jorden. Elons Tesla er i kredsløb om jorden. Og man kan se billeder af den. Der sidder sådan en mannequin-figur i bilen, der kredser om, nej, ikke om jorden, men om solen. Og historien, det er, at når man sådan sender en raket op og skal simulere, at man har last med og sådan noget, så som Elon han siger, normalt så selv lægger man et eller andet kedeligt på en betonklods eller sådan et eller andet, så han skulle finde på noget andet dødvægt, og så smed de hans egen Tesla på. Så den er i kredsløb om solen. Det synes jeg er fedt.
Ja,
det
er stærkt.
Så,
det er helt stærkt.
Jeg er vildt, jeg er vildt inspireret af det. Jeg synes virkelig, det er spændende tænkning, og siger meget om verden, hvor den bevæger sig henad, og sådan noget. Så der, ja, det har været en inspirerende uge, synes jeg, og også produktiv i forhold til aktier, fordi i bund og grund, så er det jo det her, det handler om, hvor bevæger verden sig henad fremadrettet. Du snakkede om uran, Mathias.
Ja, jeg tror faktisk, at det var ugens mest interessante historie, der i hvert fald, som jeg gik i krig med her. Der var der er et australsk selskab, som hedder Boss Energy. De har en mine, der hedder Honeymoon. Det er verdens tredje største, og de siger, at den kan være 100% kampklar. Den er aktiv nu, men den kan være 100% kampklar om cirka 12 måneder. Og igen, ja, det her atomkraft, det er en del af Bidens ambitiøse klimaplan. Uran, det har PT en cirka en kontraktpris på 30 US dollar per pund. Og det er fra en rapport fra den australske regering fra marts måned. Og de tror på, at det kommer op til en uranpris på ca. 52,5 i 2026. Boss Energy selv, der ejer minen, de tror på 60. De kan i øjeblikket levere 2,45 millioner pund til produktion til markedet. Og når den er fuld op at køre, og i øjeblikket, der er der behov for ca. 67.000 pund per år. Sådan, hvis man kigger lidt på lande, der er aktive inden for det her, så Kina, de er dem, der suverænt er mest i gang med at bygge de her atomkraftværker. Og man forudser sådan, at potentielt der kan deres forbrug via den her energiform fordoble i 2030. Indien, som jeg jo, som I nok ved, befinder mig i, de har 7 værker, eller i alt 22 reaktorer, og det er deres femte største energikilde. Så de her store lande, som mangler energi, der virker det meget oplagt, at det er en del af deres, det er en del af deres fremtid. Så jeg tror, at den her uran-trend, som vi har været lidt inde i, som er en del af den her grønne omstilling, og om man ved det eller ej, der er nok nogen, der ikke mener, det er det, men kernekraft, der i hvert fald under alle omstændigheder CO2-neutralt. Så det er sådan, altså sådan en lille fun fact omkring det her, og det skal jo igen siges, jeg er jo ikke nogen ekspert, jeg læser de her artikler omkring det, så det kunne være fedt, hvis der var nogen, der virkelig havde styr på det her, der kunne melde ind. Men en lille fun fact er, at en lille klump uran på størrelse med en golfbold, den giver energi nok til at dække et menneskes totalt energiforbrug igennem et helt liv. Og hvis man snakker om kul, så snakker man om en 5-etagers bygning. Så det viser også bare, at det er virkelig, virkelig effektivt, når det bliver behandlet på den rigtige måde til at skabe energi. Og ja, som vi er...
Hvis nu Elon han tog affald med i stedet for Tesla'er, når han skød raketter afsted, så var der også et væsentligt problem, der var løst.
Det kan du ret i. Og jeg tænker jo lidt som sådan, vi er jo lidt kapitalister her på programmet, så man kan lige så godt se, om man kan tjene nogle skejser. Det største urenfirma er Cameco i Canada, og den er i år indtil videre stadig 44%. En af de andre store, det er Global X Uranium, den er op 43%. NextGen er op 56%, og den her lille Laramide Resources, som jeg ejer, den er uranmyg, den er op 41%. Så hvis man ved den vej, så er det i hvert fald et par bud på det. Jeg tror som sagt, både med USA og Indien og Kina ombord, jamen så på et eller andet tidspunkt, når vi i Europa er færdige med at sove lidt i timen, som vi har det med at gøre, fordi vi måske er lidt for selvfede, så kan det også godt være, at der kommer en yderligere produktion, og man får øjnene op for det her. Man kunne selvfølgelig også være fræk at kigge på den her Boss Energy i Australien. Den har en mega fed kode, BOE, ligesom mit efternavn, BOE. Så allerede der er der jo sol, måne og stjernesignaler til mig om, at jeg skal bide til bollen og købe tickerkoden, som ejer mit navn, eller omvendt. Så det kan være,
du skal at
jeg skal tage det. Ja, det er faktisk det. Det burde jeg faktisk.
Ja.
Ej, sheriffen og Hyderabad og Mumbai kommer, de stjæler hans navn. Det fandt man ad med i år. Når jeg ikke gået ind, det kan jeg godt love dig for. Så er de råd på skafottet, dem der ejede det her selskab her. Det er helt sikkert. Så jeg synes det er interessant at følge med i det her. Det kan godt være, at lidt af trænerlønnen skal over i noget mere af det her uran.
Jeg kan jo huske det tilbage fra, var det 7 og 8 og sådan noget, der var uran også. Der var der også snak om det, og det er jo nok en langsigtet trend, men det er sådan en meget langsigtet trend og lidt langsom. Og sådan lidt politisk afhængig, så,
Så, det er i hvert fald, det tager lang tid at bygge, fordi sikkerhedsforanstaltningerne omkring de her værker der, de skal jo være helt, helt i top, så man er sikker på, at der ikke sker noget, som du siger, det er lidt politisk en varm kartoffel. Men det er sådan lidt som om, at når det bare har, at ved kul- og minedrift, der er bare døde millioner og millioner og millioner af mennesker de sidste 30 år, men det er som om, at det er bare statistik, det er vi vant til, det gør. Men hvis der er noget andet, så er det sådan lidt, så det er politisk lidt en varm kartoffel, og vi må se, så det er klart, at sikkerhedsforanstaltningen skal være i top, så det er ikke lige noget, der står færdigt næste mandag. Det gør Bidens vejnetværk i USA heller ikke, så det er lidt ned af samme sti. Så det bliver spændende at følge.
Spændende.
Mads, du har lige et par selskaber, du lige vil hurtigt omkring her til sidst. Hvad er det for nogen?
Ja, jeg har Cambi, som jeg er helt vildt begejstret for, faktisk. Der har været kapitalmarkedsdag, og vi har i fonden har vi talt med Cambi også. Og noget af det, der er gået op for mig, det er, at deres tech er virkelig, virkelig, er virkelig en voldgrav. Altså, det er ikke noget, man bare lige bygger. Og det er sådan det, de selv siger, når de snakker konkurrencemæssige fordele, så siger de deres tech stack, det er virkelig svært at gøre efter. Så er de også ved at være sådan en global spiller. De er i rigtig mange lande og i mange forskellige amerikanske stater også. Og sådan noget. Hver enkelt land har deres egen sådan, regulation og egen opskrift på, hvordan man lovgiver omkring det her. Og der har Cambi efterhånden bare sådan en god ballast i alle mulige forskellige måder at regulere det her på og så videre. Så egentlig det, at det er reguleret varierende fra land til land, det giver en fordel for den største spiller derude, som er Cambi. Og så kom de med noget, som jeg synes var super spændende på deres kapitalmarkedsdag her. De fortalte om, at de vil gøre deres... De vil lave sig til en platform. De snakker om det her med, at det at producere odds, det er i stigende grad svært. Altså, der kommer mere og mere teknologi ind over det, artificial intelligence, og det går hurtigere og hurtigere. Man kan måle på kampene med kameraer og sådan nogle forskellige ting. Så de ser også en verden, hvor der kommer nogle andre teknologiske løsninger på det her med at producere odds. Og der åbner de så deres platform op for, at en virksomhed, man kan godt starte en virksomhed, der vil lave odds, og så kan man blive integreret i Cambis platform. Så Cambi egentlig bliver en markedsplads imellem folk, der laver odds, og så virksomheder, som laver indhold, og som markedsfører sportsbetting, og som sælger de her produkter. Og det tror jeg er en rigtig smart ting af Cambi. Det gør, at de får også de voldgrave, som en digital platform har, med at den har flere forskellige brugergrupper på allerede. Og så kan man en digital platform, noget af det, jeg taler meget om, der er et webinar over på New Deal Invest, om netop det her med digitale platforme. Men digitale platforme, når det er sådan, man har flere brugergrupper på, så vækster man uden at bruge egne ressourcer. Det vil sige, at man kan lave nye odds-produkter og lave nye ting, uden at det er en selv, der nødvendigvis skal producere det. Og det gør det bare sådan rigtig stærkt. Og så folk kommer til at arbejde for Cambi også. Når man så ser på prissætningen, jamen så handler de til... De var ude og opdatere sådan deres... hvor de ser deres omsætning være om en 5 år. Og der er omsætningen sådan en 3-5 gange så stor, som den er nu. Og lige nu handler de på 2021-tal til en EV/EBIT på cirka 15. At det svarer nogenlunde til PE. Og så kan de altså 3-5-doble. Og så det der, det der i omsætning, og det der oveni ligger, det er en meget skalerbar forretningsmodel. Så det vil sige, at deres marginaler, deres overskudsgrad vil formentlig vækste, når det er sådan, at de vækster deres omsætning. Og så oven i det, så taler de om, at de måske skal have en US-listing. Så det er bare sådan, jeg synes bare, der er rigtig meget godt. Og jeg har svært ved at se nogen lige komme ind fra højre og udkonkurrere dem. Så Cambi er virkelig vokset rigtig meget på mig i den her uge efter Kapitalmarkedsdag, og efter vi har talt med Cambi selv.
Og spændende.
Så har jeg kigget på Redfin også, som er sådan et amerikansk selskab, der prøver at disrupte ejendomsmælerindustrien. Og det virker rigtig meget som en Carvana-model i virkeligheden. Altså, det er et marked, hvor kunderne betaler nogle rigtig høje fees for noget, der virker relativt simpelt, og noget, som kan gøres meget bedre digitalt. Og det prøver Redfin at gøre. Så Redfin hjælper med at sætte dit hus til salg, og de tager et fee, som er meget mindre. Jeg tror, de er nede på at tage 1% eller sådan et eller andet, hvor at man kan betale meget højere fees hos en traditionel ejendomsmægler. Og så bliver det meget nemmere for købere at finde og se selskabet eller se huset, fordi det er lagt op på internettet. Man kan også vælge at sælge sit hus til Redfin med det samme lidt, eller den, så det minder meget om Open Doors, som vi har talt om herinde. Og der er god vækst og sådan nogle ting. Det som jeg sådan ender med Redfin, det er, at jeg har svært ved at se, hvis de nu vinder, hvor er voldgravene så? Og der er det sådan, hvis du ser på Carvana for eksempel, så Carvana, de har bygget det her distributionsnetværk, de her store faciliteter, hvor de klargør bilerne og sådan nogle ting. Og jeg kan ikke rigtig se det i Redfin, så jeg tror det er en rigtig god investering og en god chance at tage. Men det er ikke den der, hvor jeg sådan kan sætte mig ned og sige, de bygger den her kæmpe voldgrav, og så er jeg sikker på, at de er der om 5-10 år også, at det er en god investering på lang sigt. Det bliver mere sådan en, det giver mega meget mening, det de gør, og jeg tror, det er en god idé, og på den måde, så er de gode at have indtil videre, men der er også risiko for, at der kommer nogle andre og udkonkurrerer dem. Cambi er også i gang med, Cambi bygger noget også, som er mega svært, hvis vi nu ser på dem som en digital platform, som faciliterer interaktion mellem folk, der producerer odds, og så folk, som formidler odds eller sælger odds. Så har Cambi bygget hele den her platform, den her tech stack, der gør det muligt at bygget en sikring af, at man overholder regulationen både i Peru og Argentina og den og den amerikanske stat og i Europa og så videre. Så og der synes jeg, at Redfin mangler et eller andet. Så, men hvis der er nogen, der har nogle tanker eller et eller andet, så smid det op på Twitter. Jeg synes, det er super spændende aktie, i hvert fald at kigge på.
Mads, jeg tror, det var alt, hvad vi nåede i dag. Vi er selvfølgelig tilbage næste weekend med mere update på de finansielle markeder. Rigtig god weekend, og tak for i dag.
Ja, god weekend, Mathias. Tak for nu.
Denne podcast er ikke investeringsrådgivning, men vores lille aktieunivers, hvor vi ser på aktuelle nyheder på de finansielle markeder og diskuterer interessante aktier og strategier for vores investeringer.